Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je pondělí 10. května a my se opět potkáváme u monitoru, který za chvíli odrazí od břehů, aby se namočil v mediálních vlnách. A protože se kotvy už zvedají, tak rychle popřejeme vše nejlepší všem blaženám a blaženkám, které mají dnes svátek a kterým bylo dáno do vínku rozdávat ostatním blaho už jenom podobou svého jména. Blažena je veselá a radostná, ačkoliv částečně může mít i introvertní rysy. Latinskou podobou jména blažena jsou i Beáty a Beatrix, ale i Beatrice. A těm samozřejmě přejeme též vše nejlepší. Tak to je pro začátek všechno a vyplouváme. Dnes začneme tím, co lze nazvat něco jako úvodník. Včera 9. května v Rusku slavili Den vítězství, výročí konce druhé světové války, vojenskou přehlídkou, která se konala v Moskvě. Pochodu se účastnilo na 12 000 vojáků, představili se všechny složky ruské armády, včetně robotických bojových vozidel či obrněných vozidel pro protivzdušnou obranu. Letos to byla neděle, ovšem v roce 1945 to byla středa. Dnešní monitor bude proto mít převážnou část příspěvků z Ruska, či budou nějak na Rusko navázány. I když samozřejmě budeme i doma. Takže pro začátek zůstaňme doma, v České republice. Zatímco ti slušní uctili památku osvoboditelů, přičemž věnovali vzpomínku všem obětem řádícího německého nacismu a jeho soukmenovců, ti použili velice jemný výraz neslušní, na Rusko dnes plivou, přičemž si neuvědomují, že nebýt obrovských obětí národů tehdejšího Sovětského svazu, tak tu nejsou ani oni. Nemusím mít ten, který stát v lásce, ale je naprosto nepochopitelné, že se vůbec někdo může propůjčit k tomu, aby posluhoval těm, kteří ve své neukojené touze pomoci jsou schopni znovu rozpoutat válečné peklo. A bohužel, takových je v naší zemi spousta, a je naprosto otřesné zjištění, že k tomu vychovávají mladou generaci, která díky tomu, že zatím žila svůj spokojený život v bublině konzumní společnosti, si vůbec neumí představit, co by se dělo, kdyby skutečně horká válka vypukla. Snažme se proto všichni těm mladým vysvětlit, i když je to velmi obtížné, že jejich pohyb životem v současné době připomíná pochod za Píšťalou Krysařovou. Jen pro dokreslení si dovolím uvést zprávu z Ruska a samozřejmě netvrdím, že v tom má prsty někdo od nás, ale tuto zprávu lze považovat za odpornost nejvyššího řádu. Asi nemusím vysvětlovat, co je nesmrtelný pluk, takže následující zpráva říká, že organizátoři akce Immortal Regiment Online, tedy nesmrtelného pluku online, zastavili řadu provokativních pokusů umístit portréty nacistických zločinců do řad nesmrtelného pluku. Údaje o lidech, kteří je poslali, budou předány ruskému vyšetřovacímu výboru, uvedla tisková služba. Byly také zaznamenány masivní útoky na web online pochodu. Funkčnost byla dočasně omezena z důvodu nutnosti obnovit jeho výkon. Organizátoři projektu se omlouvají za pozastavení práce na osobních účtech účastníků a funkci vyhledávání hrdinů v řadách nesmrtelného pluku online. Jedná se o vynucené rozhodnutí. Brzy budou všechny funkce fungovat v plném rozsahu, poznamenala tisková služba. Průvod začal ve všech složkách Ruské federace v 15 hodin místního času a v každém regionu bylo organizováno samostatné vysílání. V roce 2021 bylo podáno celkem asi 5 milionů žádostí o účast na akci. Tady není co k tomu dodat. A pokračovat budeme z ruského mediálního prostoru. Spojené státy by chtěly ovládat ruské taktické jaderné zbraně. V Rusku jasně panuje názor, že takový přístup je nepřijatelný. Během internetové konference v Brookings Institution ve Washingtonu šéf strategického velení ozbrojených sil Spojených států admirál Charles Richards uvedl, že rozdělení jaderných zbraní na strategické a taktické je čím dál méně relevantní. Nerozlišujeme. Snažím se vyhnout používání výrazu taktický. Jakékoliv použití jaderného efektu, tedy zbraně, bude mít strategické důsledky. Spolu s tím bych řekl, že tento rozdíl v novém startu, což je tedy Start 3, mezi strategickými a nestrategickými zbraněmi je čím dál méně relevantní. Zde je ovšem americký admirál falešný. Ruské taktické jaderné zbraně nijak neohrožují kontinentální Spojené státy, mají krátký dosah. Představují však závažný odstrašující prostředek pro Washington a jeho spojence v případě pokusu o dobytí ruského území, jakož i v případě vojenského konfliktu mezi NATO a ruskými spojenci. S pomocí taktických jaderných zbraní naše země neutralizuje nadřazenost zemí NATO v univerzálních silách. USA by podle smlouvy, která může následovat po Start 3, chtěli ovládat všechny ruské jaderné zbraně, včetně taktické, zbavující naší zemi vážné výhody, pokud jde o regionální zastrašování. V Rusku jasně panuje názor, že takový přístup je pro nás nepřijatelný. To říká autorka článku, která je ředitelkou institutu Rustrat, Elena Panina. A pokračujeme dál ze stejné oblasti. Na portálu Vzgliad.ru uveřejnila Jelena Lexina úvahu nebo komentář, jak chcete. Titulek zní: Vy přece nemůžete dělat to, co my. Rozhodnutí Moskvy zavést protisankce proti občanům Evropské unie vyvolalo v Evropském parlamentu velkou odezvu. Jeho šéf David Sassoli, kterému je zakázán vstup do Ruské federace, vyjádřil naději, že tato omezení budou zrušena. Odborníci vysvětlují tolik bolestnou reakci Sassoliho tím, že uvalení sankcí na vedoucího jedné z klíčových institucí EU je precedentem v diplomacii, který využijí i další země. V pondělí Evropská unie vyjádřila protest stálému představiteli Ruska Vladimíru Čižovovi v souvislosti s uvalením sankcí ze strany Moskvy na řadu občanů EU a omezeními vůči nepřátelským zemím na ruském území. To vešlo ve známost prohlášením Úřadu zahraniční politiky Evropské unie. Mluvíme zejména o omezeních Ruska týkající se vstupu do země 8 občanů Evropské unie, včetně šéfa Evropského parlamentu Davida Sassoliho a švédského chemika Ossi Scotta, který uvedl, že bloger Alexej Navalny byl otráven novičokem. Evropský parlament označil ruské protisankce za útok na evropskou demokracii, který nedonutí Evropský parlament mlčet. V reakci na to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla: Za prvé ani nás, Za druhé, vyhrožovali jsme snad my? Pokud jde o výhrušky, jejich vyjadřování se stalo Evropskému parlamentu běžnou praxí. Není to tak dávno, co Evropský parlament požadoval odpojení Ruska od společnosti SWIFT a také odmítnutí ruské ropy a plynu v případě pokračování agrese na Ukrajině. Jak však řekl šéf evropské diplomacie Joseph Borrell, Evropská unie nemůže odpojit Rusko od platebního systému SWIFT, protože je to soukromá organizace a také není schopna zastavit výstavbu plynovodu Nord Stream 2, protože jde rovněž o soukromé společnosti, které jsou za tento projekt zodpovědné. Na konci dubna vyzval Evropský parlament Evropskou unii, aby vypracovala novou strategii vztahů s Ruskem, která zajistí větší podporu občanské společnosti a omezí spolupráci s Moskvou. A v září přijal Evropský parlament usnesení o osudu blogera Alexeje Navalného, které zahrnovalo rekordní počet fantastických požadavků na Rusko, včetně požadavku přepsat ústavu. Mnohým se tehdy zdálo, že se Evropský parlament zbláznil. Pokud jde o současné vyostření, nejvíce viditelná na zavedení protisankcí je reakce šéfa Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Doufám, že toto opatření bude rychle zrušeno a budu moci cestovat do Moskvy diskutovat o tématech lidských práv a politických svobod, řekl předseda europoslanců v pondělí v rozhovoru pro noviny La Stampa. Ale Sassoliho touha zapojit se do práce v oblasti lidských práv by mohla být mnohem lépe využita. Vůdce europoslanců by například měl být vážně znepokojen situací novináře Juliana Assange v britských mučírnách, nebo reagovat na utahování šroubů lidem ve Spojených státech myslícím jinak, než propaguje vláda. Jak však zaznamenali odborníci, nic podobného se v Sassoliho díle nevyskytuje. Proto je sám Sassoli vinen, že proti němu byly zavedeny protisankce, uvedl politický analytik Marat Baširov. Vede orgán Evropské unie, který produkuje otevřeně nekonstruktivní dialog s Ruskem. Kromě toho se ve zdech tohoto parlamentu pravidelně odehrávají představení, která jsou pro nás nepřátelská. Někdy má člověk dojem, že tento orgán byl vytvořen pouze za účelem organizování různých protiruských shromáždění a demonstrací. Podle experta zavedením osobní sankce proti Sassolimu Rusko vyloučilo Evropský parlament z procesu vyjednávání jako předmět mezinárodní politiky a interakce, protože za prvé mluvit s většinou členů Evropského parlamentu není o čem a za druhé není proč. Rusku stačí vést dialog s byrokraty z Bruselu a s těmi vládami evropských zemí, které jsou na to připraveny. A poslanci se nyní mohou urazit a rozhořčit, přijímat usnesení a šaškovat z delegáty pobaltských států, Polska a hosty z Ukrajiny. Nám už je to jedno, je přesvědčen Baširov. Podobný názor má i generální ředitel Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Kortunov. Poznamenal, že sankční politika Moskvy nemůže být zcela zrcadlová a symetrická, protože Rusko je národním státem a Evropská unie je integrační unií řady evropských států s nadnárodními orgány řízení, které mají v otázce sankcí přinejmenším kvantitativní výhodu. Protisankce proti Sassolimu však mohly být skutečně zavedeny proto, protože Rusko přistoupilo k obratu ve vztazích s Evropou. Dříve se Rusko pokoušelo navázat meziparlamentní vztahy s Evropským parlamentem, ale tato iniciativa nebyla úspěšná. Podle mého názoru lze kontakty s jednotlivými členy Evropského parlamentu zcela vynechat. Ruské vedení zjevně rozhodlo, že ze všech bruselských partnerů je Evropský parlament nejméně cenný, Při nejmenším v blízké budoucnosti, vysvětlil expert. Rusko vytvořilo jedinečný precedens ve světové diplomacii zavedením protisankcí proti zástupcům a vůdcům nejen mezinárodní organizace, ale i nadnárodní struktury. Evropané konec konců očekávali sankce v oblasti dvoustranných vztahů na úrovni států, nikoli Unie. Moskva však zareagovala zásadně odlišně, říká Stanislav Tkačenko, profesor katedry evropských studií na Fakultě mezinárodních vztahů Státní univerzity v Petrohradě, expert klubu Valdaj. Nyní se pro Brusel vytvořila velmi nebezpečná situace, protože příklad Ruska budou zkoumat jiné státy, což jistě výrazně podkope základy evropské diplomacie, dodává expert. Co se týká bouřlivé reakce Evropského parlamentu, ta je částečně způsobena evropskou povýšeností a neprofesionalitou. Věřili, že mají železobetonové argumenty pro zavedení sankcí. Očekávali, že Moskva skloní hlavu a bude činit pokání. Ale to je absolutní naivita. Za prvé, tak se velké mocnosti nechovají. Za druhé, takový postup by byl pro většinu obyvatel Ruska naprosto nepřijatelný, vysvětlil politolog. Kromě toho, tímto gestem Rusko ukázalo svou neochotu spolupracovat s Evropským parlamentem. Evropané si až na vzácné výjimky zvolili velmi nezodpovědné politiky. Rusku nepřísluší s těmito lidmi jednat. Ať si to mezi sebou přeberou. Věnovat pozornost Evropskému parlamentu je prostě ztráta času, shrnul Tkačenko. V předchozím příspěvku jsem uvedl, že Ruská federace zakázala vstup na své území 8 činitelům Evropské unie, včetně šéfa Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Mezi ty nežádoucí osoby patří také česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. No já vám tedy řeknu, já tuto Genosen Jourovou taky stejně jako Rusové nemusím. A to od té doby, co prohlásila, že tam není za Česko, ale za Evropskou komisi. A kdo ji tam dosadil a odkud přišla? Tahle arrogantní dáma je za peníze Evropské komise schopna popřít i Benešovi dekrety, až na to přijde v Bruselu řeč. Nevěřím jí ani slovo. A zařazuje se k plejádě našich političek, jen tak namátkou pár jmen, sirotčí badatelka Šojdrová, operka marocké autonomie Pekary, válečnice Černochová, bývalá ministryně školství Valachová, co nevěděla nic, a zapletla se díky své inteligenci dokonce s čutálisty a tak dále a tak podobně. A všechny je převyšuje tedy nikoli výškou postavy, ale hloubkou myšlenek pirátka Richterová. Ta je ukázkou v naprosto krystalické podobě pirátské blbosti. Dobře to Rusko udělalo. Jourová je proevropská roura, co si myslí, že je něco víc než ostatní. A musím říct, já s těmi Rusy souhlasím. Je to krok správným směrem. Já osobně bych jí zakázal návrat i do České republiky. Ač mnozí budou tvrdit opak, i to následující úzce souvisí s výročím, které je v těchto květnových dnech připomínáno. Vždyť přece jde o svobodu. Na dnešních parlamentních listech si můžete přečíst, a já vám teď část prostředkuji, pod titulkem Islámské hordy následující. Sotva 2 týdny od zveřejnění první petice je tu druhá. Francouzští vojáci opět varují před občanskou explozí. Konzervativní týdeník Valeur Actuel zveřejnil dnes ráno nový text, který již není podepsán pouze generály ve výslužbě. Text, který si nebere servítky, vyzývá občany, kteří nejsou zbabělí, k aktivní účasti na záchraně Francie. Jde o přežití naší země, vaší země, říkají prezidentu Macronovi i dalším. Text, za nímž stojí tentokrát vojáci v aktivní službě, se obrací o podporu přímo k francouzské populaci s výzvou o připojení podpisu. Vojáci, kteří za textem stojí, nejsou z obavy sankcí ze strany vládních autorit blíže identifikováni. Navzdory tomu, že byla předchozí petice silně kritizována, neboť z podstaty věci by neměli být vojáci politicky angažováni, vyhrazují si vojáci vysloveně právo se vyjadřovat k aktuálnímu stavu společnosti právě z pozice apolitické. Právě proto, že jsme apolitičtí v hodnocení situace, jedná se o konstatování, jež přinášíme ryze profesionální, píší. Protože tuto chybu jsme viděli v mnoha zemích v krizi, předchází zhroucení, oznamuje chaos a násilí, varují. Jednejte, dámy a pánové, jde o přežití naší země, vaší země. A teď už půjdeme domů a tam zůstaneme. Agentura Bububu uvádí. Prošli covidem, teď v nejpostiženější zemi čelí nebezpečné plísňové infekci. Že nevíte, co je agentura Bububu, ale víte, to je každé médium, které má spoustu místa v mediálním prostoru, neb pracuje v zájmu stavitelů nového světového řádu a zabývá se strašením lidí, v tomto daném případě covidem. Tak poslechněte, co nám tahle agentura přinesla. S obřími nárůsty nakažených je jednou z nejhůře postižených zemí COVID-19 na světě. U některých indických pacientů, kteří se sice úspěšně vyléčí, může později propuknout jiná vysoce nebezpečná infekce zvaná černá houba. Indičtí lékaři se čím dál častěji setkávají s vzácnou infekcí, která postihuje pacienty, kteří prodělali infekci COVID-19. Jedná se o nebezpečné plísňové onemocnění mukormykóza, která postihuje nos, oči nebo případně mozek. Vyskytuje se u vyléčených nebo právě se zotavujících pacientů po uplynutí několika dní. Lékaři popisují projevy vzácné infekce jako ucpaný a krvácející nos, otoky a bolesti oka, spadnuté víčko, rozmazané vidění či dokonce následná slepota. Doktor Nair, který pracuje ve třech nemocnicích v těžce zasažené Bombaji, říká: jen za letošní duben jsem se setkal se 40 pacienty s touto vzácnou infekcí. Mnozí z nich byli cukrovkáři, kteří se z COVID-19 léčili doma. 11 z nich muselo být odoperováno oko, dodává. Oční chirurg Raghuhai Hege z města Bangalore uvádí, že za poslední 2 týdny se infekce objevila u 19 lidí. Někteří byli tak nemocní, že jsme je nemohli operovat, dodává. Tak, celých 40, slovy 40 pacientů mělo černou plíseň. Bu, 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 bojte se. No nedali byste jim pusu, tedy těm mediálním blbům, v tomto konkrétním případě ze seznamu.cz, kteří bombastickým titulkem vám sdělují, jaká ukrutně nebezpečná plíseň na vás po covidu zaútočí a následně vám sdělí, že to postihlo tu 40 lidí a on 19. Ve více než miliardové Indii jsou ta čísla více než varující, jsou alarmující. To je teď taková divná doba a s tím spojená móda. Žurnalisté, to asi těžko, takže grafomanští pisálci si myslí, že bez negace nic neprodají, nezískají sledovanost a tudíž si nevydělají ani na chleba ve zdejší a umřou hlady. Už i nakladatelství se bojí vydávat pozitivní knížky pro děti, protože jsou málo akční. A k tomu přidejte různé výživové poradce, což jsou lidé, kteří jsou neuvěřitelně chytří a poradí vám například, co jíst, abyste zachránili planetu. Dozvíte se třeba to, že cukry podporují plísně, takže máte ráno pít vodu s jablečným octem. No ale co večer? Večer je třeba si dát klystýr a 5 až 10 lžic gutalaxu, aby všechno zlé odplulo ven. Jinak vám slezou nehty, upadnou uši, zčernají zuby, rozšíří se chlamídie, ve stolici budete mít červíky, bude tu častěji výskyt infarktu a akné a vůbec nějak tak celkem se nebudete cítit dobře. A tak dále a tak pořád dokola. COVID, to je ta nejzákeřnější nemoc, o které jsem kdy slyšel. Způsobuje úplně všechny ostatní nemoci, co se na světě vyskytují. Je třeba brát v úvahu i to, že je vícež pravděpodobné, že krátce po prodělání covidu začnou lidem růst druhé hlavy, třetí ruce a nové oko uprostřed čela. A i ty dálnice budou stavět pomaleji, za to však budou hrbatější. Ovšem u některých jedinců, zejména v mediální branži, se následky covidu už projevily. Došlo k tomu, že velký mozek mají malý a malý žádný. A tohle je taky pěkně vypečené. Tak proč se zase někdy nepodívat do parlamentních listů, když i ty patří na černou listinu pravdoláskařů? Tak jsem na ně včera vlezl a co vidí oko mé? Titulek jako prase a já čtu. Odtajněné dokumenty. Milan Sirůček přináší plnou pravdu ke katastrofě v Černobylu. Hned první zpráva vás ohromí. No, tak to jsem zvědav. Ten úvod říká, jak to bylo v Černobylu a jaké to má důsledky až do dneška. To pro parlamentní listy CZ aktuálně připravil z nejčerstvějších odtajněných dokumentů zpravodajské služby Ukrajiny SBU bývalý novinář a současný spisovatel literatury faktu, odborník na rusko-ukrajinské vztahy Milan Sirůček. Až v těchto dnech, po 35 letech, Státní archiv služby bezpečnosti Ukrajiny, to jest SBU, plně odtajnil dokumenty týkající se havárie černobylské jaderné elektrárny. Tato katastrofa ovlivnila životy milionů Ukrajinců, ale plnou pravdu o ní a jejich důsledcích až po dnešní dny se Ukrajinci dovídají teprve nyní. Tak jsem se do toho začetl dál a přiznám se, že mi dělalo obrovské potíže to dočíst do konce. Jsem přesvědčený o tom, že je to taková snůška blábolů, že čas nad tím strávený lze považovat za jen a pouze za čas ztracený. Ten článek je tak neuvěřitelný blábol, že se mi vůbec nechce věřit tomu, že tohle sepsal Milan Sirůček. Ale asi ano. Holt každý někdy dosáhne horizontu, dosáhne svého vrcholu a pak, anebo že by v tom bylo něco jiného. Dneska mě už opravdu ale vůbec nic nepřekvapí. Jen mě v té souvislosti napadají takové zvláštní myšlenky. Dnes keci o výbuchu v Černobylu v roce 1986. Ovšem myslím, že úkol splněn nebyl. Kdo není zaujatý debil, ten CCCP, přeloženo z azbuky SSSR, od Ruské federace umí odlišit. Ovšem pravdou je, jen abychom se nemýlili, abychom velice rychle nepřišli o iluze. Ono totiž po posledních letech té správné mediální masírky v podobě patřičných informací a pohledů na téma Ruské federace se takto uvažujících lidí již moc nenajde. Je to jako s tím rokem 68. Vtrhli sem Rusové. Ano, samozřejmě. Samozřejmě i oni zde byli a v daleko největším počtu. Ale to, že sem najeli ozbrojené složky všech států Varšavské smlouvy, tedy NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, tak to už se nikdy neříká. To se prostě nehodí do potřebného mediálního obrazu. No a tak pro většinu těch, kteří v té době ještě ani nebyli na světě, to byli zkrátka Rusáci. Co si budem povídat? Rusko má zdroje nerostných surovin a nezrovna malé. A to prožluklé Rusko se o ně nechce zadarmo, zejména se Spojenými státy dělit. Považte, ono s nimi chce dokonce obchodovat. Chce je prodávat. No to se přece nesmí, no jistě, to se nesmí. Američani už svou zemi zhuntovali a nejen svou, tak je přece nutné zhuntovat i tu ruskou, nebo ne? Je před volbami, tak se to musí vzít pěkně z gruntu. Z důvěrných zdrojů byly odtajněny informace a ty přinesly nějaké respektované kroupy, že mor, který řádil v Čechách ve 14. století, sem přinesli dva špioni z Ruska. Měli ho uložený v několika demižonech, to pro odlišení různých mutací. Ty demižony měly uschovány, jak uvádí důvěrné zdroje, v diplomatických zavazadlech, jimiž byly tehdy sedlové brašny. Bylo potvrzeno, že v té době byli v Brně ti dva ruští špioni, kteří napadli novičokem Skripala, aby si tak trochu odskočili do Omsku, aby nasypali novičok do slipů Navalného a pak se urychleně vrátili, aby dokončili dílo zkázy. Že tu nějak nesedí data, letopočty, bylo nezvratně dokázáno, že to byly vlastní bráchové Emilie Marty, vystupující s krysými pasy znějícími na jméno Pat a Mat Makropulosové. Ovšem důkazy nebudou zveřejněny, protože jsou tak tajné, že je nikdo nikdy neviděl. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že neexistují, ale to je nesmysl, protože o nich mluvil hloupý Honza a když to říkal sám hloupý Honza, který nikdy nelže, tak je to směroplatný. Ale abychom neutíkali od dnešního nosného tématu, je nadevší pochybnost, že tihle dva mají prsty ve všem, co se kdy negativního na země kouli odehrálo. Takže černobylskou havárii způsobili zcela jistě a neoddiskutovatelně oni, protože Rusové jiné agenty nemají a nikdy neměli. A v tomto případě je poslali, aby se zbavili Ukrajiny, až se v budoucnu rozpadne Sovětský svaz. A pojďme dál. Už jsem dnes mluvil o čisté krystalické pirátské blbosti, vtělené do malé neurotické olinky. Tak k tomu přidejme další dílek, ať se ten krystal zvětší. Tohle je sice už 30. dubna, dne pálení čarodějnic a keltského svátku Beltane, ale za zaznamenání stojí už jen proto, aby každý viděl, cože se nám to chystá vládnout. V rámci projednávání zákona o občanských průkazech na půdě sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhl pirátský poslanec Ondřej Profant vypuštění údaje o pohlaví držitele z občanských průkazů z důvodu lepší ochrany osobních údajů. Údaj by měl být odstraněn spolu s akademickými tituly a hodnostmi a dlouhodobě i s rodnými čísly. Ponechány budou jen údaje nezbytné k ztotožnění osoby. Vládní návrh zákona o občanských průkazech byl sněmovně primárně předložen kvůli požadavku Evropské unie na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě. Pirátský poslanec Ondřej Profant, mimo jiné i sněmovní zpravodaj tohoto tisku, nad rámec původně navržených změn navrhuje i vypuštění údaje o pohlaví. Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách a tak vznikají zbytečná nedorozumění. Vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Například německé občanky pohlaví neobsahují a Nizozemsko jeho uvádění ruší. Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky. Zhrnul důvody svého pozměňovacího návrhu Profant, který je i předsedou sněmovního podvýboru pro e-government. V neposlední řadě by návrh ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě, například na poštách, úřadech a dalších místech, dodal. Profant je spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu, ten by zrušil dnes povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví, která je kritizována Evropským soudem pro lidská práva a lidskoprávními organizacemi. Zákonem o občanských průkazech se nyní bude zabývat sněmovna ve druhém čtení. No, já myslím, že k danému tématu už opravdu, ale opravdu není co dodat. Obrázek nechci udělá každý sám. Ovšem je třeba nezapomenout zdůraznit, ba vypíchnout i to, že Piráti o naše blaho a zjednodušení života budou pečovat, seč jim síly budou stačit. Například i tím, že zařídí zdanění z nemovitostí nejspíš 1%, takže například ten, kdo si vezme hypotéku na postavení bytu nebo baráku za 5 melounů, tak bude ročně radostně splácet dalších 50 litrů do jejich státní kasy, pokud se k ní dostanou, aby mohli financovat například ty chudáky, kteří nedbaje nebezpečí, se plaví do Evropy na gumových člunech, aby ji zachránili. A to zjednodušení života bude spočívat v tom, že se urychleně vzdáte v jejich prospěch svého veškerého majetku a budete si vše od nich půjčovat, budete vše sdílet, třeba i postel. Skvělé, světlé zítřky se blíží. Stačí jim v podzimních volbách hodit hlas do urny a oni zařídí, že i tu svou urnu budete s někým sdílet. No není to boží. Do dnešního monitoru přesně zapadá i úvaha Jana Campbella. Tak si ji poslechněte. Květnové střípky. Děkuji Přemyslu Votavovi za příspěvek Dějiny se v hrobě obrací. Z mnoha veřejných a neveřejných vyprávění mé tchýně, vyznamenané za hrdinské činy ve Velké vlastenecké válce a dvou dalších příbuzných působících mimo jiné i v utajených akcích Rudé armády, jsem si udělal již dávno představu o tom, co je hrdinství, láska k domovině a co moderní společnost a mladou generaci pravděpodobně čeká, nezastaví-li se dívat na historii a historicky. Bez dokumentární znalosti pořadí věcí, vztahů, příčin a následků dochází de facto k záměně viníků a obětí války, což dokazuje dění v České kotlině a v Evropě. Jenom naivní, hloupý nebo beznadějně prodejný člověk si může myslet, že takové konání zůstane bez následků a trestu. Děkuji Jiřímu Vyvadilovi za připomínku o hodnotách v příspěvku Díky Rudá armádo, Díky Rusko, Díky všem osvoboditelům. V boji mezi Západem a Ruskem šlo a i dnes jde o hodnoty, včetně hodnot pravoslaví. Proto se hodnoty staly částí zahraniční politiky Západu. Dokazuje to příběh v Bělorusku, včerejší setkání ministra zahraničí Blinkena v Kyjevě s představitelem pravoslavné církve Ukrajiny, přání papeže Františka k pravoslavným Velikonocím, včetně posledních motů pro prio. Tyto dokumenty jsou iniciované osobním papežovým rozhodnutím, nikoli některým z kardinálů či papežových spolupracovníků. Indikují, že náboženská karta v zahraniční politice zůstane nejenom Spojeným státům a že karta má vysokou hodnotu. Může totiž posílit probíhající rozkol v církvích a ve společnosti. Nejenom Běloruska, Ukrajiny, ale i České republiky a Balkánu, nehledě na současný stav společnosti a dění ve světě. Vatikán je přímo i nepřímo účastníkem nových geopolitických her. Například arcibiskup Peci komentoval příběh Navalného. Jeho osud je spečetěn podobně jako jeho fondu a hrdinů. Ti utekli z Ruska do Gruzie asi proto, že na západě nejsou potřební. Skutečnost, že prezident Biden přiznal genocidu Turků v Arménii, nehledě na rozkol v katolické církvi v USA, ve které část biskupství přemýšlí o výpovědi přízně prezidentovi kvůli potratům, mluví za sebe i v kontextu vztahu Spojených států k NATO a Evropské unii. V předvolebním klání v Německu se utkají mimo jiné věřící kandidátka v zelenou budoucnost s věřícím katolíkem Arminem Laschetem. Již proto doporučuji sledovat klání a německá média. V české kotlině dojde po volbách také ke změnám. Jednu z nich umožní očekávaná ratifikace mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem z roku 2002. Mnozí občané v České republice si neuvědomují, že se jedná o smlouvu mezi státy a ne o smlouvu mezi státem a církví. Na úrovni transparence Vatikán nabízí příklad pro české politiky nařízením. Týká se všech kandidátů na církevní funkce kategorie C, C1, C2 a C3. Nařízení představuje povinnost podepsat majetkové prohlášení. To podléhá obnově každé 2 roky a prověrce hospodářského sekretariátu Vatikánu. Kardinálové budou moci být konečně souzeni, žádný dárek nesmí mít větší hodnotu než 40 euro a v neposlední řadě bude udělán konec politickému a instrumentálnímu zneužívání slova genocida. Vliv Vatikánu, založené rady inkluzivního kapitalismu na další vývoj společnosti západní Evropy na cestě k zelené budoucnosti, nebudu dnes popisovat kvůli času a opatrnosti, které vyžadují střepy na cestě. Střepy a střípky lemují i českou cestu a květnovou politickou scénu. Na ní účinkují politici, které bolí hlava jako střep a nad kterými v zahraničí se smějí nebo kroutí hlavou. Podobně jako umí otáčet hlavou bojový pilot. Málo kdo chápe, proč se dodnes neobjevila v české kotlině síla, která by nabídla zámořskému spojenci pomoc při zpomalení a změně kurz na Rusko, pokud je čas, před setkáním prezidentů Bidena a Putina a dříve, než dojde k výměně v Bílém domě. Bidenův čas totiž letí, rožnovské hodiny smutně bijou a krátí se čekací doba mladších směřujících ke kormidlu moci. To, že neumějí si představit obsah moderních vojenských doktrín a že i malý jaderný, kybernetický nebo jiný útok může mít mnohem větší následky pro ně samé, než byly a jsou ty po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki, je zřejmě nezajímá. Ve stínu skandálů COVID-19, mediálních, vojenských a jednacích manévrů odvlékajících pozornost občanů od příchodu hodiny pravdy, nikdo z elit nemyslí na to, že vstupujeme do poslední minuty před 12. Během ní snad je možné vzdát se snu o nadvládě nad Ruskem bez ztráty prestiže a lidských životů a uvědomit si i následky rozbití vztahu s Čínou a sebechvály prezentované na právě ukončeném Světovém kongresu vakcín ve Washingtonu. Tam Západ ocenil sám o sobě nejlepší vakcínu Modernu bez veřejně dostupných pravidel a bez jediného důkazu krátko, středně a dlouhodobých následků očkování pro rodičky a pro novorozené děti. Není proto divu, že po vyhlášení vakcíny vítěze prezident Putin přirovnal Sputnik V ke kulometu Kalašnikova a těší se na zveřejnění následků očkování Modernou za 10 let. Mezitím premiér Babiš bude orodovat u paní Uršuly o větší dodávky vakcín a premiéři členských zemí Evropské unie budou pokračovat v dnes započatém oživování evropského pilíře sociálních práv. Nevím jak a čím budou oživovat, protože se jedná o papírový soubor 20 principů, včetně genderové rovnoprávnosti. Na souboru principů se lídři Evropské unie shodli při summitu před 4 lety ve Švédsku. Po spočítání států, které se řídí principy, stačí prsty jedné ruky. Ty zřejmě stačí v české kotlině pro spočítání těch, kteří vědí něco o pracovním životě a úspěchu generálního ředitele Pirelli NCSPA, Marco Tronchetti Proverou, který se narodil v roce 1948. Tento elegán je cirka 30 let ve funkci CEO a 35 let akcionářem dnes pracujícím pro čínského vlastníka. Jeho působení dokazuje, jak starší generace může úspěšně pracovat s mladšími Číňany a přitom udržovat italský životní a profesionální styl. Ten je zcela určitě jiný než čínský, jinými slovy, jestliže květen představuje v botanice dvojitý symbol, to pro většinu občanů je květen přiřazen k srdci. Orgán symbolizuje lásku, potěšení, štěstí nebo domýšlivost, samolibost a přehlížení. Již proto by politici neměli z egoismu a pokrytectví obětovat mladé lidi pro jedno použití, například ministr zahraničí Kulhánek, nebo profesionální diplomaty, například Vítězslav Pivonika. Do kontextu vztahu České republiky a Ruské federace proto v závěru řadím symboliku výrazu z mládí. Po Pivoňce již žádná kytka nekvete. Aby se dějiny nemusely obracet v hrobu a nebylo potřeba děkovat osvoboditelům, je nutné začít koncentrovat se na mír a jeho hrdiny. A je před námi poslední příspěvek dnešního monitoru. Tak jak jsme začali, tak i skončíme. Včera odpoledne, tedy 9. května, se na pražském Václaváku pod Koněm konalo shromáždění těch, kteří přišli vzpomenout na ty, kteří před 76 lety osvobodili tuto zem od německého fašismu. Na tomto shromáždění zazněla slova, která si zaslouží být opakována, zvláště v dnešní době, v této nemocné společnosti. V našem monitoru není dostatek prostoru na uveřejnění celých těchto projevů, ale dají se vyhledat například na Nové republice. Dají se vyhledat a doufám, že se nenaplní obava, která říká zatím. Tak si poslechněte jen krátce těch několik slov vyňatých z projevů, slov, která prostorem rezonovala a která by si zasloužila být často opakována. Josef Skála řekl, že 9. května se scházíme složit hold hrdinům Rudé armády, poděkovat jim za záchranu před nacistickou genocidou. Letos nás ovšem spojilo i jiné téma. To, čemu zlámala vaz hlavně Rudá armáda, se znovu dere na scénu. V jiných kostýmech a kulisách. Podstata je však stejná. Je to reálná hrozba a ne žádní čerti na zdi. Tím větší dík si zaslouží organizátoři dnešního mítingu. Vystoupil i europoslanec Ivan David a z jeho úst zaznělo. K jednomu článku o fašismu mi čtenáři psali komentáře s otázkou, proč se zabývám tak dávno odbitým tématem. Fašismus byl přece poražen. Kdysi byl poražen, ale nezmizely důvody, které umožnily jeho nový vzestup. Proč vznikl? A proč vyrůstá znovu a znovu na podhoubí bídy a frustrace? Vzniká proto, aby využil sílu lidové nespokojenosti k cílům mocných skupin, které ho sponzorují, a politiků, kteří se ke svému vzestupu neštítí špíny a násilí. Cílem je především prospěch korporací anebo cizích států. Metodou je nahrazení demokratické soutěže svobodnou zvůlí. Potlačují svobodu slova a zvýhodňují svoje stoupence na úřadech a v médiích všude tam, kde se rozhoduje. A hodně slibují hlavně lepší budoucnost. Ta je nakonec spojena s ovládnutím zdrojů a zničení jakékoliv opozice. Žádá se bezvýhradný souhlas, pasivita nestačí. Kdo nesouhlasí, je zrádce. Kdo se nepodrobí, je ohrožen. Nejdřív v osobním prospěchu, pak i v životě. Vyvrcholením celého tohoto shromáždění pořádaného iniciativou Ne základnám a Novou republikou byla závěrečná řeč Lenky Procházkové, která jí dala název Tluče bubeníček a byla, jak jinak, výborná. Tak jen malá ukázka. Nejprve je třeba zavalit nás strachem, jak haldou uhlí vysypanou z korby nákladňáku. A pak je nabídnuto jediné spásné a definitivní řešení ve jménu demokracie, lidských práv a zachování světového míru odhlasovat i naším jménem válku Rusku. Té zemi, která kdysi jako bájný Prometeus rozžehla v zatemnělé Evropě znovu světlo naděje. Dnes je zásadní podíl Rudé armády na zastavení genocidního nacistického tažení zpochybňován a paměť zachráněných národů je upravována. Zřejmě proto, aby ten příklad lidské obětavosti zmizel ze světa. Něco podobného se možná už kdysi, dávno, před tisíci lety stalo. A třeba i opakovaně, pokud i dějiny lidstva jsou zacyklené. Možná je probíhající degenerace starého i nového světa projektovaná jako počítačová hra. Ale i kdyby tomu tak bylo, musíme se pokusit do toho nelidského programu, který globálně zachvacuje planetu jako černý mor, hodit vidle. A místo figurek, které nemají vlastní vůli, nebo ti někdo vodí na obojku, přizvat do souboje o budoucnost české státnosti skutečné lidi, vlastence disponující pamětí, svědomím, pokorou, rozvahou a odvahou. Muže na slovo vzaté a ženy vědoucí, že o duši národa se nevyjednává v kostnici s kostlivci. A že jen seznání a hájení pravdy je cestou ven z toho zacykleného pekelného programu. Ta cesta je ovšem lemovaná nesčíslnými hroby lidí, co na ní padli. Někteří svůj hrob ani nemají. A přesto nám stojí za zády jako zeď. Není to zeď nářků, je to obraná zeď vytvořená nesmrtelnou odvahou těch, co zápas s peklem nevzdali. Napříč časem vršili kámen po kameni, aby nám zbudovali a předali tu hradbu. Dnes jsme na řadě my, abychom se o ní opřeli, bránili ji a ubránili. Nejenom kvůli čestnému závazku k nesmrtelným mrtvým, ale i proto, aby život dosud nezrozených nestratil už dopředu svůj smysl. Děkuji, přátelé, že jste se zúčastnili dnešního setkání. Věřím, že dezinformace, které zde zazněly, budete šířit dál, každý ve svém kruhu. Čas se zrychluje, i my musíme zrychlit, aby se ty kruhy probuzených a odhodlaných lidí co nejdříve propojily. Nedbejme na pokřik páté kolony, jí se také zkracuje čas. Milion chvilek brzy vyprší, nemá za sebou tu pevnou zeď, budovanou po celá staletí. Myslím, že tato řeč by měla být a bez úprav zařazena do školních osnov a žáci a studenti by s ní měli být seznámeni, neb v naší kotlině hrozí to, že se dostanou k moci reformátoři dějin, národ bude rozpuštěn a budoucí generace se budou učit jiný úřední jazyk. Ovšem smutné je zjištění, když si uvědomíte, kolik lidí se tohoto shromáždění zúčastnilo. Různé pochybné organizace dostanou na Václavák 10 000 lidí, na scestné myšlenky a názory. Ano, jsou zatím spousty peněz těch, kteří nás chtějí srazit na kolena. Ano, je v tom i PR, které zcela bezostyšně pro ně dělají média v čele s veřejnoprávní ČT. Ostatně to, jak si tu veřejnoprávnost, a podotýkám, že za peníze všech občanů Česká televize představuje, je to, že o tomto shromáždění neinformovala, zatímco jiným, kteří pracují v bůhví koho žoldu, dělá reklamu od rána do večera a od večera do rána. O to víc platí předposlední věta z projevu Lenky Procházkové. Věřím, že dezinformace, které zde zazněly, budete šířit dál, každý ve svém kruhu. Čas se zrychluje, i my musíme zrychlit, aby se ty kruhy probuzených a odhodlaných lidí co nejdříve propojily. Nedbejme na pokřik páté kolony. Jí se také zkracuje čas. No přátelé, je tu konec dnešní plavby monitoru. Co naplat? Hodina není nafukovací a v našem vašem rádiu se nebudeme učit používat dvojí metr, a tudíž hodina bude u nás nadále trvat 60 minut. Tak jen si dovolím vás upozornit na to, že v úterý o 6. podvečerní můžete slyšet čtvrtou část pořadu o tajných spolcích a spiknutích, a ve čtvrtek po 9. večerní vám přinesu první část četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A teď už jen zbývá uvést písničku nakonec. Tentokrát udělám výjimku a nezahraji těm našim politickým vejlupkům, ale všem nám, kterým v tomto pošahaném prostředí zůstal ještě zdravý rozum. A kdo hraje a zpívá, včetně obou solistů, nemusím říkat. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia a jeho monitoru loučí až do čtvrtka Ivan Votava. Naschledanou.
Shoot me. Kakalínka moja, v sadu jagda malinka, malinka moja.
Kakalínka moja, v sadu jagda malinka, malinka moja. Kakalínka moja, v sadu jagda malinka, malinka moja.
Krásavica, duša děvica, paljubí, že ty mě ňa. Kakalínka moja, sadu jagda malinka, malinka moja.
Kakalínka moja, sadu jagda malinka, malinka moja.
Prázdnikom, dlouhé góry, další úspěchy. Spasí do další.
Prosím.